ça nous concerne.
Chilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne.
Notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien en partenariat avec votre radio.
Wasikilizaji wapenzi, amjambo na karibu kuitegea sikio kipindi chako kipendelevu inatuhusu. Kipindi hiki kinaandaliwa na shirika la wapasha habari kwa ajili ya haki za kibinadamu ama journaliste pour le droit humain JDH kwa kimombo, na kusaidiwa kifedha na wizara ya Canada kwa ajili ya maendeleo ya mataifa ama ministère canadien pour le développement international kwa kifaransa.
JDH, journaliste pour les droits humains.
JHR, journalist for human rights.
Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu kuhusishwa kwa wanaume kwa kupiganisha ujeuri ndani ya familia ama l'implication des hommes dans la lutte contre les violences conjugales. Ndani ya studio tutakuwa na walikuwa wawili, tutakuwa naye bwana maître Gaston Lubaka, pia tutakuwa akiwa ni mwanasheria, pia katibu wa shirika la raia tawi la mji wa Bukavu. Tutakuwa pia naye Bi Viviane Igega akiwa mwanamemba wa muungano mwanamke kesho, pia mteteaji wa haki za kibinadamu. Natasha Baligamire ni mimi kwenye microphone. Mara tena amjambo na karibu.
JDH, journaliste pour les droits humains.
JHR, journalist for human rights.
Bila kukawia tutawakaribisha walikuwa wetu ndani ya studio hii. Tunakuwa naye Maître Gaston Lubaka akiwa katibu wa shirika la raia tawi ya Bukavu, pia akiwa ni mwanasheria. Maître Gaston, amjambo na karibu.
Jambo mwariri, pia jambo kwa wasikilizaji wapenzi wa Radio Jambo FM, na tunashukuru pia kwa kutualika kwa mada hii.
Asante sana. Tunakuwa pia naye Bi Viviane Igega akiwa ni mwanamemba wa shirika ama muungano mwanamke kesho, pia mteteaji wa haki za kibinadamu. Amjambo Bi Viviane na karibu.
Jambo mwariri, tena nasema jambo kwa wasikilizaji wote wanaotufuata kwa sakamana hii kwenye hii radio.
Asante sana, tunawashukuru kujibu kwa aliko letu katika kipindi hiki inatuhusu. Kama vile mnafahamu, leo tutazungumzia kuhusu umuhimu ya sheria ya kupunguza pesa kwa wahanga wa ujeuri ndani ya familia. Na mtafahamu ya kwamba kisha mazungumzo kati ya shirika la raia na wanabunge pamoja na miungano zingine zinazotetea haki za kibinadamu, walikubaliana kutoa sheria ya kusaidia wahanga wa ujeuri ili wakuwe napata umuhimu ya kujogelea sheria kwa kutoa malalamiko yao. Na ni hapo ndipo mwanabunge Juvenal Munubo akiwa mchaguliwa wa Walikale aliweza kupeleka sheria hiyo kwa bunge kuu la taifa ili ipate kufanyiwa kazi. Kabla tuendelee na kipindi chetu, na waacha kwanza kumumsikilize Bi Viviane Igega atakuwa akituambia kwa ngambo yake anadhani ni nini na kwa ni chanzo ya ujeuri ndani ya familia.
Asante sana kwa kauli mwariri. Na ngambo yangu nilikuwa nikizani ya kwamba chanzo ya hiki kitu inakuwaka ili toka tangu zamani, kuona kama wanaume walikuwa wanasuzestime wama walikuwa wanawashusha tu wanawake tangu zamani. Alafu inakuwa ni ngumu sana kwa wanaume wa siku ya leo, hata wakue deja waisha kuwa wa intellectual sana, unaonaka wanakuwaka na ile discrimination wala ile kumshusha tu mwanamke na kuonesha kama mwanamke hawezi kufanya kitu, mwanamke hawezi kumuonesha kitu, hata ndani ya nyumba yao pale wanapoketi, unaona anaonesha mke wake kama yeye ni mke tu, abaki kuwa mke. Wakati mke anataka kumuonesha ni nini, wala anataka kumuonesha naye kama iko na part ya responsabilité mule, anataka amuoneshe kama yeye ni mwanamke na anapaswa kuwa tu chini ya mwanaume. Nawaza ni ile kitu njo ilitoka tangu zamani, na tunatakaka mara mingi kuomba wanaume wakuwe wanabadilisha ile mentalite. Wakati kwa msosiete anakumbuka kama mwanamke naye ni mtu, naye kuna madroit, naye kuna madevoir zake, na naye anaweza kuintervenir, na kuko bitu vyenye anaweza kufanya vizuri tena zaidi hata kushinda wanaume wengine.
Asante sana Bi Viviane. Kwa ngambo yako Maître Gaston, unazani ni nini inakuwa ni chanzo ya ujeuri ndani ya familia?
Ndiyo, ujeuri ndani ya familia inakuwa na cause nyingi ambazo zinafanya kwamba ipate kuwa. Ya kwanza kama vile madame aliweza kusema, inakuwa ni mapejije. Watu wanajua kwamba mwanamke ni chombo kizaifu, mwanamke iko subalterne wa mwanaume, na ile mawazo inakuwa mbichwa vya batu tangu wakati nyingi, zaidi huku kwetu kwa Afrika. Na wanawaza kwamba mwanamke anapashwa kuwa tu domine siku zote za maisha. Baada ya pale kunakuwa pia mamezatante ambazo zinaweza kuwa ziko ndani ya nyumba. Wakati ambao watu hawasikilizani, hawapatani, inafanya kwamba kupate kuonekana ujeuri zaidi ya mwanamke. Na pia kunakuwa hata jamaa ambazo nazo zina influence hiyo ujeuri ndani ya nyumba fulani za wanawake, au ndani ya nyumba za watoto wao. Wanapelekea kwamba hali hiyo inaendelea kujirepete kila wakati, ijapokuwa evolution inakuwa ya nyakati, ijapokuwa evolution ya legislation inakuwa na evolution ya nouvelle technologie, me inakutanika kwamba mwanamke anakuwa tu iko traité d'une manière inhumaine mpaka siku za leo.
Na wakati hiyo ujeuri inaendelea kuonekana ndani ya jamaa, eske ni mwanamke ndiye ana okazione ipate kuonekana, ama ilitokana na mila za zamani kama vile ametoka kutuambia Bi Viviane?
Ndiyo, tulisema kwamba mila za zamani zilikuwa zina nyingi hapa kwetu Afrika. Zinasema kwamba mwanamke ni mtu ambaye anapashwa kuwa tu ni kumafiga, ndio kuna nafasi yake, hawezi kutumika. Zinasema kwamba kuna chakula ambazo mwanamke hawezi kukula. Zinasema kwamba mwanamke hawezi kukamata parole kwenye kunafanyika mazungumuzo katika jamaa. Inaonekana hata wakati moja ndani ya mila zetu wanasema kwamba mwanamke akiwa kwa nyakati zake hawezi kukaribia nafasi kwenye watu wengine wako. Na hizo mila ambazo zilikuwa ziko zinaendelea mpaka leo kukua na maefe kumaisha ya mwanamke. Lakini pia kuna kuwa contribution aussi ya mwanamke katika ile ma violence zenye anakuwa victim wazo. Kwa sababu mwanamke alikuwa mwa ile hali ile mbele, na anabaki akiwaza kwamba ni vile vile na njoo bitu bitademere, ijapokuwa kulisha kuwa haki zenye iko nazo na sheria inamukingiza zile haki zake. Lakini hajue kwamba zile haki anapashwa jouir nazo. Na inapelekea kwamba kila wakati apate kukua anagandamiziwa. Kwani ingelikuwa wanawake wako informe juu ya droits zenye wako nazo, na wanajua kuzirevandike, hizo maviolence zingelipashwa kuisha. Na pia komunote nayo iko na pari yake ya responsabilite ndani ya hizi maviolence ambazo zinakuwa alegari ya mwanamke. Ni kusema nini? Kwa sababu unakutana kuko nyumba zingine ambazo ni watu wa karibu ndio wanawachochea. Wewe mwanaume haupashwi kuwa nauliza bibi yako mashauri katika ma decisions zenye unataka kuprendre. Wewe hauwezi kuwa naitika bibi yako akusemeshe kitu, akitaka kusema unampiga. Na ma communautés na influencer aussi à ce que violence iendelee ndani ya majama. Na hiyo inapelekea kwamba wakati unapita, na pia wanawake wanaendelea kukua toujours wa victime wa ma violence.
Asante sana Maître Gaston kwa maoni yako. Bi Viviane Igega, Maître Gaston ametoka kusema kwamba ma violence conjugale zinakuwa beaucoup plus occasionnée wakati mwanamke hajue droit zake ama sheria ambayo inatetea haki za kibinadamu. Pia anasema influence communautaire ama wakati watu wanakuwa wakifatana na yale ambayo inakuwa ikipitikana ndani ya jamii. Sijui kama una soutenir version ya maître kusema kama hiyo ukosaji wa maarifa ama ignorance inapeleka mwanamke kukua mwanga wa ujeuri.
Ni kweli wanawake wa moja wa moja hiyo ignorance inawapeleka, na wanawake wengine wazake mume wake anamfukuza. Ukiangalia mara mingi ma divorces za mingi, ukiuliza zilikuwa juu na nini, unasikia mwanamume anakuambia nilikuwaka mzuri naye lakini alibadilikaka. Hasa wakati unataka kuuliza ule mwanamke shida ilikuwa gani, mwanamke anakuambia alikuwaka ananitraiter hivi, kisha siku nilikia jua kama hivi nyume napashwa kuwa traiter, akanikoroga akanikatala. Unaona mara mingi wanawake wanajua ma droits zabo, lakini ubo peke nabo de fois tunajiminimize sisi wanawake. Mara nyingine hata tukiingia kwa parti politique, unaonaka sisi wanawake tunaenda kuintegrer sagisi tu ba partisan, me tunasikia hata na oga ya kuenda kuintegrer sagisi ba cadre. C'est-à-dire que hata shie peke tunajiminimize, tunajua kama na shie tuko na maaki zetu, hata munyumba tuko na maaki zetu na tunajua maplace zetu, lakini mara nyingine tunasikia oga ya kusema hiki kitu, tunasikia oga ya kuongea, tunasikia oga ya kukamata ile place yetu comme il faut. Mara mingi wakati tunafanya kama sensibilisation wa tujue tuzogelewa wanawake juu ya hii jambo ya violence conjugale, unakuta mara nyingine wanawake wanajiachilia wanaume wawafanye vile, hasa wakikuwa nje ya foyer hapo njo banajiplaindre kusema wanateseka, kusema hivi na hivi, lakini nao wao peke hawajipatia yake ile courage ya kuzogelea wanaume na kuambia problem kisi iko.
Asante sana Bi Viviane. Sijue kwa ngambo yako unadhani namna gani wanaume wanaweza kujihusisha kipekee ili wapate kupiganisha ujeuri ambayo inakuwa ikionekana ndani ya jamaa ama ndani ya familia.
Wanaume wanaweza kufanya kujua ya kwamba mwanamke naye ni mtu kama na yeye. Mwanamke naye anaweza kufanya vitu meme ku absence ya mwanaume, anapashwa kuitika ma competence na ma potentiel zenye ziko ndani ya mwanamke. Anajua kama Adam ye baba wa nyumba siko ama nilivoyager, mke wangu naye ko capable kufanya kitu fulani juu ya survie ya famille wala juu ya survie ya watoto. Usiwaze tu kama huko manake na nyumba inaharibika. Sikia mwanamke naye ajisikie kwa lez swati kutumika ama kutafutisha maisha ya watoto.
Maître Gaston, sijue kwa ngambo yako nadhani wanaume wanaweza kujihusisha namna gani kwa kipekee ili wapate kupiganisha ujeuri ambao unaendelea kuonekana ndani ya familia, ingawaje ni yao ndio chanzo kabisa ya ujeuri.
Ndiyo mwariri, mbele ni ipate kujibu kwa swali lako, nitaka kwamba tupate kuzungumuza ma namna gani ma violence hizo zinafikia au ma karakter fulani, paske hizo ma violence zinaweza kuwa ziko physique au zinaweza kuwa ziko psychologique. Physique unakuta wakati yenye wamama au wadada wanapigwa ndani ya nyumba kwa sababu ya hali fulani ya shida fulani ambayo ilikutanika mule mnyumba. Kuna kuwa wale wengine ambao wana kwa mila zimoja ndani ya Afrika ambao wanapelekwa nafasi fulani kwa ajili ya kuwatendea kijeuri kwenye mili zao bila wao wenyewe kukua na kukonsentir kwa ile maakte ambazo zinafanyika. Na pia kuna kuwa ingine ambayo naweza kuwa psikolojiki, wakati ambayo ndani ya nyumba ni mama anatukanwa, ni dada anatukanwa, maneno mabaya yote ambayo naweza kufikia wana mufanya kwamba yeye ndio mwenye iko responsable wa ile mabitu. Na mwanaume contribution yake iko ku niveau gani? Kwa sababu mwanaume ndio ni kichwa cha jamaa, lakini anapashwa jua kwamba wanapashwa kukolabore na mke wake ndani ya jamaa. Wewe kaka unapashwa kujua kwamba unapashwa kukolabore na dada ndani ya jamaa. Na collaboration hiyo ndio niveau ya kwanza ya intervention yenye mwanaume anapashwa kuwa iko nayo. Kwa maana kukikua collaboration hakutakuwa ubishi ambazo zinaweza kupelekea watu wanagombana au wanatukanana. Collaboration kikuwa, hakuna mwenye ataweza kukamata decision yenye italeze mwenzake. Ni nivo ya kwanza yenye inahitajika. Inabidi mwanaume na mwanamke wapate kukolabore. Na hiyo collaboration inaweza kukua deke unakroa mukapasite za mwenzako mwenye uko naye.
kwa sababu wanaume wengi wanaestime kwamba wanawake ni waetre feble, kama vile wanavyosema hakuna mawazo ya zaidi ambao wanaweza kuyaleta. Lakini pia wanawazia kwamba hao hawana akili, lakini ukitambua kwenye masomo zaidi wale ambao nao kuwa wa kwanza ni wanawake, ni kuonesha kwamba wanawake wanakuwa na makapasite, na kama wanakuwa na makapasite il faut tu wakonsidere, tuwaulize nini ambao nao wanawaza par rapport ya question fulani yenye najipresente mule mjamaa. Wakipana point de vue yao, ma discord hazitakuwa. Pia ingine wanaume wanapashwa kusaidia wanawake kujua zile haki zao na kuzidefendre, kwa sababu mwanaume wakati yeye anajua kwamba mwanamke iko na zile haki na anatambua kwamba mwanamke hazielewi, atataka tu apate kumugandamiza, juu anajua huyo mwanamke akijua zile haki atajireveye mwile somei yenye alikuwa ndani, na peut-être que atarevendike liberté yake, permettez le terme, atarevendike liberté yake kwamba zile haki zake zipate kuheshimika. Na mwanaume anataka kwamba apate kumwasijetir, na hata ataka amjulishe zile haki, lakini akimjulisha hazo wataonekana kwamba wote wanakuwa ego, na wakati wanakuwa ego ina permettre ce que ile équilibre iko iko mule munyumba. Donc contribution ya mwanaume inaanza ku collaboration, na pia inaanza kwa kumsaidia kujua zile haki na kujua gisi ya kuzidefendre.
Asante sana Maître Gaston kwa maoni yako, na sijue kwa ngambo yako unadhani vinyume ya hiyo ujeuri na kwa ni gani, wakati mama anakuwa kijeruhiwa ndani ya familia, anajeruhiwa kama vile ulisema kwamba kunakuwa nani violence physique, psychologique, ulikuwa ukizitaja hapo mbele, wakati kunaonekana hiyo masinya ama makategori ama violence ama ujeuri, sijue namna gani ama vinyume inakuwa gani kwa ngambo ya mwanamke ambaye anakuwa kijeruhiwa?
Vinyume vinakuwa vingi, kwani unakuta kuna wale wa mama ambao wanaumizwa, wengine wanafikia hata kuuawa. Na kuna kuwaka ndani ya radio moja hapa mjini, kuna kuwaka emission yenye wanazoea kutangaza mahabari za vijijini, na unakuta habari nyingi ambazo zinazotembea hapo ni kuhusu ujeuri wa wanawake. Mwanamke aliuawa na mume wake, mwanamke alipigwa na mume wake, mwanamke alivuliwa mavazi akaachwa atembee uchi, na hiyo yote inaonekana kwamba ni consequences zenye ziko, na inaweza kuaffecte aussi psychologie ya ule mwanamke, hata afikia hata kupoteza akili, anakuwa kicha, na wengine wanafikia hata kukufa, kwani akipigwa zaidi kama wanawake ambao wanao kwa wajawazito, au akipigwa kwenye maparti vital za mwili anaweza kufikia hata anakufa. Kuna kuwa consequence nyingi. Pia kuna kuwa marepture ya malien conjugo. Unakuta wakati yenye mwanamke anachoka na hali ya kunyanyasika ndani ya nyumba, anajideside kuenda. Na wakati anaenda, separation yenye ilikuwa itakuwa pia na impact kwa watoto, kwa sababu watoto watabaki katika hali ya kukosa wazazi. Na ndio unakutana watoto wengi wanakuwa barabarani kwa sababu wazazi waliachana. Au unakuta wakati mama anakuta hiyo hali inaendelea kuwa ngumu, atabakia mule ndani mnyumba yake juu ya kuprotejea wale watoto, lakini itawezekana baba anakimbia anaenda na waacha, na wakati anawaacha maisha inakuwa magumu, na hiyo inapelekea kwamba umaskini nao unaendelea katika maisha ya wamama.
Shukrani Maître Gaston. Bi Viviane, sijue kwa ngambo yako unadhani vinyume inakuwa gani wakati mwanamke anakuwa ni mwanga wa ujeuri ndani ya familia?
Vinyume ni vingi sana, kwa sababu wakati mwanamke anasubiri ile kitu, yeye kama vile mama wa nyumba mwenye anakuwaka wakati yote na watoto wake, mwenye anakuwaka tu moment iko na kolabore na familia yake, mwenye anakuwaka très très proche na familia yake, wakati anasubiri ile kitu, mina waza inaweza hata kutraumatize watoto wenye iko nao, na kukumala na mtoto wenye iko traumatize na kuwaka ni problem sana, wakati atakuwa naona ile ma mesentente entre bazazi yake, itakuwa inakuwa inawa deranger sana, na itakuwa inatuma hata na batoto nao banakuwa nakuwa na conflit entre yabo, banakuwa najua mwanamke anakuwa traité tu hivi, ni juu baba yetu atakake kuongea swati na mwanamke, naye kwenye atakuwa naishi mu société, atakuwa najua tu kama nikitafuta kuongea, siwezi kuongea na mwanamke juu mwetu papa pendake kuongea na mwanamke, mwanamke ni mtu mwenye kwake na kitu ya kuongeza ndani ya société wala kuniongezea wakati niko na mawazo fulani. Nawaza maître alikuwa ashaongelelea mingi par rapport na ile, ni ile tu ndio kitu nitaka kuongeza.
Asante sana Bi Viviane kwa maoni yako. Sijui maître Gaston, namna gani wako viongozi ama shirika mbalimbali, miungano zingine ambazo zinazotetea haki za kibinadamu watafanya, sababu kuna kwa tayari sheria ambayo imewekwa kwenye bunge la taifa na inabakilia ifanyiwe kazi. Na namna gani ninyi kama vile shirika la raia mutasaidia miungano hizi, wanabunge ambao waliweza kupelekea hiyo sheria kwa kusaidia wahanga wa ujeuri, mutafanya nini kwa kuwasindikiza ili hiyo sheria ipate kufanyiwa kazi?
Nawaza sisi kama vile shirika la raia, kazi yetu ni kusensibilize, na kusensibilize tutaporte ku connaissance ya watu hizo sheria ambazo zinakuwa, kwani au-delà ya ile ambayo inakuwa en étude kwa Assemblée nationale, kunakuwa pia sheria au niveau national na au niveau international zenye zina protéger haki za wanawake. Na hizo sheria zote inabidi kwamba wamama wapate kuzijua, wadada wapate kuzijua, na ni jukumu la shirika la raia. Na tukisema shirika la raia hapa tunaona maorganisation membre za shirika la raia, il faut kuvulgariser zile matext kusudi wamama wapate kuzijua, na wakisha kuzijua wajue namna gani wanaweza kurevandike zile haki ambazo ziko rekoni mwile matext, kwani kuzijua ni kitu kimoja na kuzirevandike ni kitu kingine. Pia katika ile revandikasyon tunataka kwamba revandikasyon yabo isiende au-delà ya gisi yenye wanapashwa kuirevandike, kwani unakuta hiyo nayo inakuwa tatizo ambayo inaleta maviolence ndani ya manyumba. Wakati yenye mwanamke anajua kwamba anakuwa na haki fulani, anataka à tout prix, même par la force, apate kujimpose ili zile haki zake zipate kuheshimilika. Ijapokuwa collaboration inapashwa kuwa ili ueleweshe mwenzako zile haki na ujue namna gani yenye mutaendana naye pamoja ili mpate solution, ili zile haki apate naye kuzijua na ajue kwamba ni sheria ndio yenye naziimpose. Kwa sababu sheria wakati inakamatika inakuwa inajimpose kwa watu wote, na banasema kwamba nil ne sense ignorer la loi. Sasa ile ignorance yenye iko batu basitake kuitilize au detriment ya bengine, na ndio maana sensibilisation zinapashwa fanyika na maorganisation za shirika la raia ili pate kusaidia wamama wapate kujua zile haki na wajue kuzirevendike.
Na kama vile mwanasheria, hiyo sheria ambayo imewekwa tayari kwenye bunge la taifa itasaidia namna gani kina mama ili apate kutetea haki zake, kina mama muanga wa ujeuri, mabinti ambao wanakuwa wahanga wa ubakaji? Hiyo sheria kama wewe kama vile mwanasheria, hiyo sheria ambayo imewekwa tayari haijafanywa kazi, hiyo itawasaidia hawa wanawake namna gani?
Sheria kabla haijakuwa adopte par le parlement, atuwezi kusema kwamba itasaidia wamama, kwani il faut ikuwa adopte kwanza ili ipate kusaidia wamama. Na ikikuwa adopte itakuwa inaongezeka ile arsenal juridique ambayo ina existe ndani ya nchi yetu ambayo ina promouvoir haki za wamama, na inakuwa kurenforce zile ambazo zilikuwa. Na itasaidia nini kwa population? Wapate kujua kwamba hakika mwanamke naye ni mtu sawa na mwanaume, ana jouir na haki sawa na mwanaume, na kukua yake mwanamke haiwezi faire objet ya discrimination au ifanye kwamba apate kusumbuliwa juu tu iko mwanamke. Lakini itarenforce tena ile lit yenye ilikuwa ili mwanamke apate kupata nafasi yake ndani ya community.
Asante sana Maître Gaston bi Viviane Ikeka, sijue namna gani muungano yako itasindikiza wanabunge, itasindikiza miungano mbalimbali ambazo tayari zimesha pana hiyo sheria ipate kufanywa kazi. Sijue namna gani mtawasaidia ili kabisa sheria hii ipate kufanywa kazi na ipate kufalia wamama ambao wanakuwa ni wahanga wa ujeuri.
Kitu yenye organization yetu inaweza kufanya ni kufanya conscientisation, ile tu sensibilisation ya kwa mama wote, kwa wanawake wote, kuwaonesha na kwa wababa pia, kuwaonesha mamefe ya ile violence conjugale, kuwaonesha problem na yenye inaweza tokea mbele wakati hivi vitu vinafanyika, na kuwaonesha kama, na kurandre wanaume kukua conscient kama nao wanaleta pare yabo kwa ile problem, na kuonesha wanawake kama nao plutôt ndio wenye wanaletaka peut-être mume wake anaweza kumuonea wala kumtesa, ni par rapport na comportement yenye alionesha. Ni kuwasaidia hawa wawili waweze kuishi mwa harmonie, kuwaonesha aussi bakiendelea ile kitu wanaweza kuacha samo ya watoto. Mume akikuwa anapiga mke wake kila siku anaweza kuacha watoto yatima. Tunawaonesha aussi probleme yenye ba orphelin bana pitia ka kondani ya communauté gisi wa le wanaishi, na kuwaonesha ke aussi ma problème zimwa zinaweza kuwa hata kumwili, ma problème ya matension. Tunabaonesha kisi ni shida kabambi sana yenye wanaweza kupata huko mbele. Donc organisation yetu inaweza kuparticiper kwa hiki kitu mwa ile sens ya conscientisation, ya conscientiser watu par rapport na violence na ni conjugale.
Na kwa kupiganisha ujeuri ndani ya familia, maamuzi gani basi utachukua wewe kipekee pia kama vile mwanamemba wa muungano mwanamke kesho? Maamuzi gani mtachukua kwa kusaidia kina mama ambao wanakuwa ni wahanga wa ujeuri, na ili ujeuri usiendelee tena kuripotiwa ama kuonekana ndani ya familia?
Ni kuidentifie kwanza kama inaweza kuwezekana, kuidentifie hizi maproblem, kuangalia ngambo gani hizi problem zinakuwaka sana, wala ngambo gani wanawake wanateseka sana na hii violence conjugale. Tukisha zibapata njo pale tunaweza kuwa conscientiser, kuwaongelesha, kuwatia moyo na kuwapatia mapiste de solution vile wanaweza kuishi.
Asante sana Bi Viviane. Sijue Maître Gaston Lubaka, kwa ngambo yako ninyi kama vile shirika la raia, sijui namna gani mtajihusisha ama maamuzi gani mtachukua kwa kusaidia wamama ambao wanakuwa wahanga wa ujeuri, pia kwa kupiganisha ili ujeuri isiendelee tena kuripotiwa ndani za familia.
Wamama au mwanamke ni njoba anasema kwamba ye njo educateur, educatrice wa famille. Ye njo mwenye anazaa watoto, ye njo mwenye anakuwa na wakati mwingi ambao anakaa na watoto. Na wakati watoto wanapata maadibisho nzuri, watoto wanakuwa njo, watoto wanakonstituwa famille nzuri pia. Na famille njo inakuwa noyau ya inchi, ya nation. Na kama a partir ya famille mwanamke alipata haki zake zinaheshimika, atapatia wale watoto education ya mzuri, na wale watoto watakuwa wa bon citoyen kwa ajili ya nchi. Na kwa hiyo sisi wote tunapaswa kusindikiza hawa wanawake ili wapate kujisikia kwamba wako protege, wapate kujisikia kwamba haki zao zinaheshimiwa, ili wale wale watoto vizuri, na wale watoto wapate kufaidia taifa, kwa sababu kama ni watoto ambao walizaliwa ndani ya matraumatism, kama ni watoto ambao wazazi walitengana, ni watoto ambao watakuwa ni bomba a retardement ku communauté ambao tunakuwa na, njoo watakuwa wa mwizi, njoo watakuwa wa escrow, njoo watakuwa wa politicien wenye watakuwa na nyanyasa wakaaji. Na hiyo yote a notre niveau kama shirika la raia tunapashwa kujiapproprie ili kukinga mwanamke, na mwanamke tukimkinga tutakuwa na assurance kwamba tuna prepare avenir ya mzuri kwa ajili ya nchi. Lakini nitaka pia kusema kitu kwa sababu ya hiyo proposition ya loi ambayo ilikuwa ambayo iko kwenye assembly, kwa sababu mara nyingi tunakuta kwamba kuna kwa proposition ambazo zinafanyika na maorganisation za defense ya droit de l'homme au maorganisation zingine, na wakati kuna kuwa un député mwenye anaikamata aipeleke kule ku parlement, mara mingi wanataka kuexiger pesa ili wapate kufanya suivi ya ile dossier na ipate kuwa aligné ku ordre du jour ya ya session fulani, na pia unakuta ili ipate kuwa aligné kuna kuwa wale wa membre de bureau ambao wanalomba nao pesa, na inaonekana kwamba iko inarudisha nyuma lit yenye watu wako ndani ya défense ya droit de l'homme. Watu wanaweka pesa mbele, wana sababu kwamba yenye iko nafanyika ni kwa faida ya population ambayo iliwachagua. Kwa hiyo tunawainterpele pia nao wapate kuona kwamba haki za mwanamke ni parmi ma priorité zenye wanapashwa kuwa nazo, na wapate kuitia mbele bila kuangalia pesa, bila kuangalia ilitokea kwa watu fulani, vile na revertir intérêt général surtout kwa wamama, wapate kuifanya kuwa priorité ili ipate kuwa adopté kule ku parlement.
Merci beaucoup maître Gaston. Na kama vile mwana sheria, maamuzi ni gani ambayo unachukua leo ndani ya studio ya Jambo FM ili upate kusindikiza na kusaidia wamama wahanga wa ujeuri na nya familia?
Changement inaanzaka kwa mtu ye peke, na wakati yenye mtu ana prendre conscience ya madefi zenye ziko na problem zenye ziko deja, na anaprendre ma mekanisme ya kusema kwamba il faut iishe, njo kwenye changement inaanziaka. Changement ikianza kwangu, kesho itaenda kwa mtu mwingine, kesho yake itaenda kwa mtu mwingine. Mimi natambua kwamba mwanamke ni mtu sawa na mwanaume, na iko na makapasite sawa za mwanaume, na anaweza kuwa na makapasite zaidi ya mwanamke, zaidi ya mwanaume tafadhali. Na mwanamke anapashwa kupata nafasi yake kama vile partner wa mwanaume katika hali yote yenye inaweza kufikia maisha, katika kazi, katika foyer, katika maestitio. Mwanamke naye iko na uwezo ya kutumika na ya kufanya kazi mzuri sawa sawa na mwanaume au zaidi ya mwanaume. Na kwa hiyo mi sitaweza kumdiscriminate kwa sababu ni mwanamke, lakini nitamsindikiza kama iko na makapasiti, nitamsindikiza kama hana, ni kusaidiana, watu wanaongezeana ujuzi, watu wanaongezeana kila kitu ili wapate kufikia mahali ambapo wanataka kufikia, yani mahali ambapo kuna kuwa community yenye kuwa equilibre.
Merci beaucoup kwa ngambo yako Bi Viviane. Kabla tuitimishe kipindi chetu, sijue unakuwa na pendekezo ama ujumbe fupi kwa wanaume ili wapate kupiganisha ujeuri ndani ya familia?
Kitu nitaweza kuelezea wanaume ni kama wanaume nao watusaidie sisi kujisikia tuko integre kila kitu ndani ya societe. Basi kuwe wanatudiscrimine wakati wanatuona, wasikuwe wanasema huu ni mwanamke ana kusema. Hata ndani ya nyumba wao wanajua kama mabinti wenye wako mule ndani njo wanawake wa kesho, njo wa mama wa kesho, wako wanawakamata nabo na ile estime yote ya kumuonesha kama naye anaweza kufanya kitu hata kushinda wakaka zake ndani ya nyumba, hata kushinda yeye baba yake benye alifaka na anaweza kumsaidia.
Asante sana Bi Viviane. Maître Gaston, ujumbe fupi kabla tuitimishe kipindi chetu?
Ujumbe ni kwamba sisi wanaume ni sharti tupate kuwasindikiza wanawake, wapate kujua haki zao, wapate pia kujua na zile haki ambazo sheria inawarekonetre. Tuwasindikize, tujue kwamba wanakuwa na uwezo, tujue kwamba wako na makapasite za kufanya mieux zaidi ya gisi yenye tunawazia, na tupate kuwasindikiza ili wajue zile haki zao. Pia tutawaomba kwamba wakati wanajua zile haki wasitake kuenda odela ya gisi haki zina nani, au wazirevandike mubaya, kwani wakizirevandike mubaya itaonekana kwamba ina create desequilibre tena, ijapokuwa tuko tunatafuta equilibre mu communauté. Kwa hiyo na kwa wanaume na kwa wanawake, efforts zinapaswa kufanyika ngambo zote ili tuone wamama nao wanajua hizi haki zao na wanajuir zile haki ambazo wanakuwa nazo.
Shukrani msikilizaji wangu, na ni hapa ndipo tunatia nukta kwa kipindi chetu inatuhusu kwa siku ya leo. Tulizungumzia kuhusu kuhusishwa kwa wanaume kwa kupiganisha ujeuri ndani ya familia, ama implication des hommes, l'implication des hommes dans la lutte contre les violences conjugales. Humu ndani ya studio sikukuwa peke yangu, nilikuwa na walikuwa wawili, nilikuwa na Bi Viviane Igega akiwa mwanamemba wa muungano mwanamke kesho, pia mteteaji wa haki za kibinamama. Tulikuwa pia naye Maître Gaston Lubaka akiwa mwanasheria pia katibu wa muunga, akiwa katibu wa washirika la raia tawi la mji wa Bukavu. Tunawashukuru kwa kujibu kwa aliko letu. Utakumbuka ya kwamba kipindi hiki inatuhusu kilikujia kwa maandalizi ya shirika la wapasha habari kwa ajili ya haki za kibinadamu, ama Journaliste pour le droit humain, JDH kwa kimombo, kinasaidiwa kifedha na wizara ya Canada kwa ajili ya maendeleo ya mataifa, ama Ministère canadien pour le développement international kwa kifaransa. Natasha Baligamire ni mimi kwa utangazaji. Shukrani kwa kwa kuwa mlikuwa wengi ambao mlikuwa mkitutegea sikio, na tukutanane tena kwa kipindi ijayo.
Tsoki Bozalina Mituna Bokuri Kokomela Biso na WhatsApp 085 13 50 639 085 13 50 639.
Asante kwa kuweza kufuata kipindi.